Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, ovo su najvažnije informacije. Boris Tadić danas bi trebalo da saopšti ime mandatara, spekulišu beogradski mediji. Ban Ki-moon se nada razgovorima Beograda i Prištine sa novim šefom Unikala, Bertom Zanierijom. Moskva i Evropska unija počinju pregovore o novom sporazumu o strateškom partnerstvu. Severna Koreja predala Kini izveštaj o svojim nuklearnim aktivnostima. Cena barela nafte zabeležila novi rekord više od 140 dolara. Do kraja dana na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura od 28 do 36 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti Jorana Lindblanda, švedskog parlamentarca u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, nakon što je Savet Evrope odlučio da pokrene istragu povodom navoda Carne del Ponte o nehumanom tretmanu ljudi i ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i Albaniji.
Mislim da postoje dobri razlozi za pokretanje istrage, apsolutno. Pošto sumnje postoje, mislim da je dobro da mi iz Saveta Evrope preduzmemo nešto u parlamentarnom kapacitetu.
Bavit ćemo se i pitanjem da li su demokrate savezništvom sa SPS-om pomogli rehabilitaciju stranke koja se nije distancirala od Miloševića, ali ćete i čuti šta neki bivši socijalisti zameraju toj stranci, Aleksandar Vulin.
To je što je ona pristala da bude pas na lancu buržoazije. To je što je pristala da bude opravdanje za privatizacionu pljačku Srbije i da nastavi da učestvuje u njoj. To je za mene najveći greh i to je greh svih grehova.
U serijalu Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo da li su azerbejdžanske i jermenske izbeglice spremne da prihvate vlast druge strane, izbeglica azerbejdžanske nacionalnosti.
To nije njihova teritorija. Ko su Jermeni da vladaju nama? To je naša teritorija. Mi ćemo se vratiti odmah ako nam to predsjednik Alijev naredi.
A šta kaže izbegli Jermenin?
Ako presečete hleb na dva dela, ne možete ga ponovo sastaviti. Čitavih 70 godina oni izjedaju Jermene i na kraju su počinili masakr u Sumagaitu. Kako mogu da se vratim pod upravu Azerbejdžana? Ja dajem svoj život za Nagorno Karabah.
Serijal o zamrznutim sukobima u drugom delu emisije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poslanici vladajuće koalicije trebalo bi danas da upute u Skupštinu Srbije predlog zakona o ministarstvima, čime će početi procedura izbora nove vlade Srbije. Predsjednici Demokratske stranke i G17 plus Boris Tadić i Mlađan Dinkić potpisali su četvrtak uveče koalicijni sporazum o raspodeli resora u novoj vladi. Saznaje agencija Beta, mediji spekulišu da bi Tadić odluku o novom mandataru mogao da saopšti tokom dana. U igri su trojica kandidata Demokratske stranke, dosadašnji predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić, ministar financija Mirko Cvetković i šef diplomatije Vuk Jeremić. Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan odbacila je navode nekih medija o sukobu u Demokratskoj stranci povodom izbora mandatara.
Niti ih je bilo, niti očekujem da će ih biti u Demokratskoj stranci bilo kakvih sukoba, ni na kojim relacijama, ni oko premijera, ni na onom delu koji se tiče kadrovskih rješenja unutar vlade. O tome se razmišlja, o tome se razgovara. Kao što je poznato, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, predsjednik Tadić će tu odluku o mandataru doneti onda kada mu bude predstavljena nova koalicijona većina i tu nema nikakvih sporova i problema, kao ni kada je reč o drugim kadrovskim rješenjima.
Uverava javnost portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan, a novo izabrana predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović predložila juče parlamentu da za sekretara imenuje diplomiranog pravnika Veljka Odalovića, člana Socijalističke partije Srbije. Na jučerašnjoj sednici jednoglasno je izabrano i 6 potpredsednika Skupštine, a predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio u četvrtak da je dobro što je SPS, praveći vladu sa Demokratskom strankom, kako je rekao, pokazala svoje pravo lice i DSS poštedala saveza sa strankama koje, kako je rekao, nemaju uverenja, već samo priznaju svoje interese.
Kada je SPS pokazao da me zapravo bliža politika stranaka koalicije za Evropsku Srbiju, bolje je što su odmah pokazali svoje pravo lice i tako nas poštedili saveza sa nekima koji nemaju uverenja, već priznaju samo sopstveni interes. Ova neprirodna koalicija je inače prebogata, kao što dobro znamo, mnoštvom obećanih šarenih laža i bučnih reči o boljem životu građana.
Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je nadu da će Beograd i Priština razgovarati sa novim šefom UNMIK-a Lambertom Zanierijem i učestvovati kako bi se ova otvorena pitanja rešila na miran način. Ohrabren sam onim što je predsjednik Tadić rekao na sednici Saveta bezbednosti 20. juna da će nastaviti da učestvuje u dijalogu o svih šest tačaka sadržanih u mom paketu, rekao je Ban Ki-moon na konferenciji za novinare u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ban Ki-moon je predloženom paketu potvrdio stav Ujedinjenih nacija o neutralnosti prema pitanju statusa Kosova i iskazao privrženost Ujedinjenih nacija dijalogu sa Beogradom u šest oblasti: policija, pravosuđe, kontrola granica, srpska baština, saobraćaj, infrastruktura i carina. Šef UNMIK-a Lamberto Zanieri izjavio je u četvrtak da je UNMIK dobio dugo očekivano zeleno svetlo iz sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku da počne sa rekonfiguracijom misije na Kosovu. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana izjavio je u četvrtak u Moskvi da Evropska unija namerava da ima vodeću ulogu u kosovskim pitanjima i nije isključio mogućnost skorog ulaska Srbije u Evropsku uniju. Neformalnom večerom visokih predstavnika Evropske unije i ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva u jednom od nacionalnih restorana sibirskog grada Hanti-Manjaska počeo je samit Rusija i Evropska unija. U centru pažnje samita biće otpočinjanja zvaničnih priprema novog sporazuma o saradnji Rusije i Evropske unije, ali će se na dnevnom redu naći i takozvani zamrznuti konflikti, među kojima i Kosovo.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Stanko Subotić pušten je u četvrtak iz ekstradicionog pritvora u Moskvi, što znači da je odbijen zahtev Srbije za njegovo izručenje, izjavio je njegov advokat Vladimir Beljanski. Ministarstvo pravde Srbije nema zvaničnu informaciju da je Stanko Subotić, koji je u Srbiji optužen za organizovanje šverca cigareta, pušten iz pritvora u Moskvi, rekla je državna sekretarka tog ministarstva Snežana Malović. Severna Koreja predala je u četvrtak Kini izveštaj o svojim nuklearnim aktivnostima, prenala američka televizija CNN, a Sjedinjene Američke Države su to pozdravili i najavile da će joj, ukoliko se ta zemlja bude pridržavala obećanih obaveza, ukinuti odredbe iz dokumenta trgovine sa neprijateljima i skinuti je sa liste zemalja koje podržavaju terorizam. Tri pripadnika zapadnih koalicionih snaga u Afganistanu i jedan afganistanski prevodilac poginuli su kada je njihov konvoj naletao na bombu u blizini prestolnice Kabula, saopštile su danas koalicione vojne snage u toj zemlji. Cena barela nafte je po prvi put u istoriji u Njujorku i Londonu premašila 140,05 dolara. Cena nafte sa obe strane Atlantika se udvostručila za posljednjih godinu dana. Vrednost američkog dolara je opala i sada 1 euro košta 1,57 dolara. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtak u finale evropskog prvenstva pošto su u Beču pobedili Rusiju sa 3:0. Španci će u finalu u nedjelju igrati protiv Njemačke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa tematski deo. Odbor za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope izabrao je švajcarskog poslanika Dika Martija za izvestioca o nehumanom tretmanu ljudi i ilegalnoj trgovini ljudskim organima na osnovu optužbi iznetih u knjizi bivše haške tužiteljke Kara Del Ponte. Marti je stekao izuzetnu reputaciju posle prošlogodišnjeg izveštaja o tajnim zatvorima CIA u Evropi i otmicama i ilegalnom prevozu osoba osumnjičenih za terorizam. Pre bilo kakvih rezultata koje bi mogao pokazati javnosti, Marti je izjavio da ne želi medijsko eksponiranje. Koleginica Branka Trivić je razgovarala sa Joranom Lindbladom, švedskim parlamentarcom u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koji je još sa 16 poslanika potpisao inicijativu za ovu istragu.
Kako objašnjavate to što Savet Evrope pokreće ovu istragu? Da li pokretanje vaše sopstvene istrage ovim optužbama znači da sumnjate u kompetencije tužilaštva Međunarodnog suda za ratne zločine?
Ne, zaista ne. Međutim, Savet Evrope je istinska savest Evrope ili čak i savest sveta, i kada postoje sumnje, a one sada postoje, moramo preduzeti sopstvenu istragu. Inicijativa je potpisana od strane većine kolega i pošto smo mi demokratska institucija, istražit ćemo te navode.
Kako komentarišete da Haški tribunal nije izrazio svoj stav o ovom problemu?
Mislim da je to pomalo čudno. To bi moglo da znači da nisu sasvim sigurni.
Nije li upravo to razlog da se otvori istraga?
Mislim da postoje dobri razlozi za pokretanje istrage, apsolutno. Pošto sumnje postoje, mislim da je dobro da mi iz Saveta Evrope preduzmemo nešto u parlamentarnom kapacitetu.
Ako bi vaša istraga pokazala da su zločini, nehumani tretman ljudi, ilegalna trgovina ljudskim organima na Kosovu i Albaniji zaista počinjeni, šta biste učinili? Kakve korake bi Savet Evrope preduzeo?
Mi nemamo mnogo sredstava na raspolaganju, ali ono što mi u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope možemo da učinimo jeste da usvojimo rezoluciju i preporuku Komitetu ministara. Također bismo uticali na naše članice, a to znači na 47 država, da preduzmu adekvatne korake. To obično daje rezultate.
Da li bi bilo načina da se pokrenu adekvatne instance kako bi preduzele i neke pravne korake u tom slučaju?
Ne, parlamentarna skupština to ne može, ali jeste moguće da pojedinci to učine u raznim zemljama, a možda bi se time mogao pozabaviti Međunarodni sud za ljudska prava, ali kao parlamentarna skupština mi to ne možemo učiniti.
Da li ste odredili neki rok za istragu koju preduzimate?
Istraga će biti završena što je pre moguće, ali za izveštaje postoji uvek rok od 2 godine. Dakle, sve mora biti finalizovano najkasnije za 2 godine. Međutim, mi ćemo raditi najbrže što možemo.
Sa Jørenom Lindbladom, poslanika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Jedina zvanična inicijativa, peticija ili akcija protiv vraćanja nereformisanih socijalista u vrh vlasti u Srbiji nije potekla iz same Srbije. Naime, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija pokrenuo je zvanično regionalnu inicijativu za sprečavanje prijema Miloševićeve partije SPS-a u Socijalističku internacionalu. Miloš Teodorović.
Prvom predsjedniku SPS-a posle Miloševićeve smrti, Ivici Dačiću, za sada je uspjelo da sa svega 7,6% glasova osvojenih na majskim izborima, i to u koaliciji sa još 2 partije, vrati socijaliste u vlast koju deli sa onima koji su ih odatle oktobra 2000. godine oterali. I ne samo to, čuje se u SPS-u, dobio je obećanje da će uskoro ostvariti san kome se Milošević nikada nije niti približio i uvesti SPS u Socijalističku internacionalu. Zlatka Lagumdžiju smo pitali zbog čega se opire takvoj mogućnosti.
Miloševićim socijalistima jednostavno nije mjesto u udruzi najvećoj svjetskoj i evropskoj socijaldemokratskih partija. Za tako nešto vi morate imati za sebe prvo riječi, vrlo jasne riječi, a onda riječi nisu dovoljne. Morate imati vrlo jasna djela koja pokazuju da to nije ona partija koja je Miloševićeva.
A kako objašnjavate to da sve ovo što vi navodite kao razloge očigledno ne vide u Demokratskoj stranci koja je članica Socijalističke internacionale, a koliko znamo i Jorgos Papandreou je prema nekim informacijama obećao socijalistima da će ih primiti, odnosno će se založiti za njegov prijem u internacionalu?
To nije odluka ni Papandreua, ni Tadića, ni Lagumdžije, ni Dačića, ni ne znam nijakoga. To može biti samo odluka blizu 80 organizacija koje će nekoga podržati.
Glas protiv toga da se socijalisti vrate u vlast, a da se prethodno stranka ne očisti od ljudi koji su pod teškim optužbama iz vremena 90-ih, čuo se od Liberalno-demokratske partije i njenog lidera Čedomira Jovanovića.
Vi niste ispravili svoje greške iz prošlosti tako što ste Kragujevčanima rekli to jednostavno izvinite, pogrešila sam.
Jovanović se sa skupštinske govornice tim rečima obratio novoizabranoj predsjednici parlamenta koju optužuje za učešće u izbornoj krađi iz 96. godine. Prozvana Slavica Đukić-Dejanović je o odnosu prema prošlosti i upućenim joj optužbama u intervju za naš program pre 2 dana kazala.
Analiza prošlosti obično nam nije donosila dobrog u sadašnjosti, pa i sada nije neophodna.
Aleksandar Vulin, bivši je saradnik Miloševićeve udovice Mirjane Marković, a prošle godine je napustio i potpredsjedničko mesto u SPS-u. Ipak on sa rezervom prihvata kritike koje se upućuju socijalistima zbog problematične prošlosti, ali i podlači da su upravo oni koji te optužbe sada ponavljaju nakon 2000-te dobrim delom izgubili pravo da osuđuju.
Sigurno sam da mi to pitanje postavljate sa idejom da Janjušević i Kolesar ne bi mogli da glasaju. A ne, verovatno me pitate za aferu Bodrum. Ma jako, u stvari, pitate me za Alena Selimovića. Ne, u stvari, me pitate za Boru Novaković i glasanje zakona o radnim odnosima, je li tako?
To što upravo sa partijom iz koje su došli vinovnici post-petooktobarskih afera danas socijalisti ulaze u savez, ono je što im Vulin zamera, pri čemu to podiže i na nivo ideološkog apsurda.
I zbog čega ću oštro kritikovati Socijalističku partiju Srbije, to je što je ona pristala da bude pas na lancu buržoazije. To je što je pristala da bude opravdanje za privatizacionu pljačku Srbije i da nastavi da učestvuje u njoj. To je za mene najveći greh i to je greh svih grehova.
Aleksandar Vulin veruje da SPS ni od takvog ishoda nije daleko.
To me ne bi čudilo. Najteže je prvi put. teško je kada prvi put napustite svoje uverenje, kada napustite svoj program, kada napustite svoje birače, posle toga više nemate izbore. Tako da ukoliko za prijem u socijalističku internacionalu bude bio potrebno odricanje Slobodana Miloševića, a jeste potrebno, nemam nikakvu dilemu da će to biti upravo tako.
Hoće li se zaista Miloševića odreći stranka u čijem vrhu su dobrim delom i danas oni koji su sa njim vladali? To što se SPS kadrovski i generacijski slabo promenio, ključni je problem na koji ukazuje Jasna Šakota Mimica sa Beogradskog filozofskog fakulteta. Po njoj to demokrate zaista čini saučesnicima u njihovoj rehabilitaciji.
Naravno, može se govoriti o tome da DS rehabilituje određene članove SPS-a, odnosno da joj ne smeta što se u kadrovskim rešenjima nalaze ljudi malo starijega kova, a nije se insistiralo na tome da se biraju oni najmlađi i možda najperspektivniji koje SPS sigurno ima, u to sam potpuno uverena, jer ako ćemo pravo čak neke od tih članova SPS-a, mladih i vrlo sposobnih političara, poznajem i lično.
Krupne ali spore su promene koje se događaju u SPS-u. Poslednjih 8 godina nisu bile i suštinske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije informacije. Boris Tadić danas bi trebalo da saopšti ime mandatara, spekulišu beogradski mediji. Ban Ki-moon se nada razgovorima Beograda i Prištine sa novim šefom UNMIK-a. Moskva i Evropska unija počinju pregovore o novom sporazumu o strateškom partnerstvu. Severna Koreja predala Kini izveštaje o svojim nuklearnim aktivnostima. Cena barela nafte zabeležila novi rekord od $140. Do kraja dana na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura do 36 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A u 20. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o dosadašnjim neuspešnim pregovorima o statusu Nagornog Karabaha i spremnosti izbeglih Azerbejdžanaca i Jermena da se vrate na svoja ognjišta, priredio Dragan Štavljanin.
Predsednici Azerbejdžana i Jermenije su se sastali više od 20 puta, ali nije postignut značajniji napredak. Baku se zalaže za pristup korak po korak, koji podrazumeva da se spremnost Jermenije za saradnju iskaže povlačenjem njenih trupa sa okupirane teritorije. Jermenija pak insistira na celokupnom paketu. Naime, ona ne želi da se odrekne ni jednog od pregovaračkih aduta bez prethodne saglasnosti o suštinskom pitanju statusa Nagornog Karabaha. Vafa Guluzade, savjetnik nekadašnjeg azerbejdžanskog predsjednika Hajdara Alijeva, smatra da su pregovori tokom 90-ih uglavnom bili imitacija.
I was representative of president Aliyev.
Ja sam bio predstavnik predsjednika Alijeva u pregovorima sa Jermenijom, ali to nisu bili stvarni pregovori zbog pozicije Rusije. Rusija je nastojala da ponovo stacionira svoje trupe u Azerbejdžanu nakon što su se povukli 92. godine. Moskva je nastojala da na samitu OEBS-a u Budimpešti 94. godine izdejstvuje povratak svojih trupa u svojstvu mirovnih snaga, međutim Azerbejdžan je to odbio. Iskreno da kažem, mi smo uspeli da odolimo ruskom pritisku zahvaljujući ugovoru o eksploataciji i distribuciji nafte koji je predsjednik Alijev potpisao sa Sjedinjenim Državama u septembru 1994. godine. Time smo postali jedan od prioriteta Vašingtona. Rusija je bila prilično zatečena ovim potezom predsjednika Alijeva. Zahvaljujući pomenutom ugovoru o nafti, uglavnom se i poštuje sporazum o primirju iz 1994. godine.
That's why ceasefire achieved in 1994.
Od aprila 2004. u okviru Praškog procesa posreduje Minska grupa koju je formirao OEBS, a koju predvode Francuska, Rusija i SAD. Između 2004. i 2006. postojala je nada da će biti ostvaren progres u pregovorima, ali nakon susreta u Rambujeu, Bukureštu i Minsku 2006. predsjednici Jermenije Robert Kočarijan i Azerbejdžana Ilham Alijev nisu postigli sporazum. Minska grupa je u okviru Praškog procesa težila postepenom pristupu, a ne iznalaženju sveobuhvatnog rešenja. Sporazum o principima je zahtevao značajne ustupke sa obe strane i Armenija je trebalo da prihvati povlačenje svojih trupa oko Nagornog Karabaha i omogućavanje povratka izbeglih lica. Azerbejdžan je pak trebalo da prihvati da se glasanjem utvrdi finalni status Nagornog Karabaha i armenske snage trebalo bi da se povuku pre utvrđivanja finalnog statusa, ali nakon postizanja nekog sporazuma o mehanizmima za utvrđivanje statusa, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev.
Azerbejdžan nije promenio svoju poziciju. Mi insistiramo na rešenju pitanja Nagornog Karabaha, polazeći od principa očuvanja našeg teritorijalnog integriteta. Trebalo bi primeniti 4 rezolucije Ujedinjenih nacija koje naglašavaju taj princip. Okupacione snage treba da napuste azerbejdžansku zemlju i više od 1 milion naših građana treba da se vrati svojim domovima.
Najspornije pitanje budućeg statusa Nagornog Karabaha i armenski ministar inostranih poslova Vardan Oskanijan.
Mi insistiramo na tom pitanju pravu, na samoopredeljenje, jer ne vidimo drugčiji put za rešenje ovog sukoba. To je ključni problem za nas. Kao što sam uvek govorio, sva ostala pitanja se zasnivaju na ovo. Ako Azerbejdžan prihvati pravo na samoopredeljenje na Gornog Karabaha, onda će biti moguće da se razgovara o ostalim problemima.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Problem je međutim što obe strane povezuju, odnosno uslovljavaju ispunjavanje jednog principa drugim i time se vraćaju na prethodnu fazu. Kada je reč o referendumu, trebalo bi utvrditi ko može da glasa i koje bi bilo referendumsko pitanje. Oko 800.000 azerbejdžanskih izbjeglica i raseljenih lica i dan danas, 14 godina nakon uspostavljanja primirja, teško žive. Izbjeglice koje govore za Radio Slobodna Evropa smeštene su u jednom studentskom hostelu u Baku. Svi ističu da sanjaju povratku na svoje ognjišta.
Da, vratio bih se. Mi ne možemo da spavamo bez Karabaha. Vratili bismo se, ako nam to neko kaže, čak i ako je opasno. Ne možemo da živimo bez našeg Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Da, želim da se vratim. Nemam namjeru da ostanem ovdje, čak i ako bi mi predsjednik Alijev dao ogroman stan u Baku. Ja nisam ptica da živim u soliteru. Imao sam 100 hektara zemlje u našem distriktu. Želim da se vratim i da je obrađujem. Imam 79 godina, ali ako počne rat, išao bih da se borim.
Azerbejdžanske izbjeglice međutim ističu da ne prihvataju da se vrate pod jermensku upravu.
To nije njihova teritorija. Ko su Jermeni da vladaju nama? To je naša teritorija. Mi ćemo se vratiti odmah ako nam to predsjednik Alijev naredi.
Istovremeno, ni Jermeni ne prihvataju da se Karabah vrati pod upravu Azerbejdžana.
Ako presečete hleb na dva dela, ne možete ga ponovo sastaviti. Čitavih 70 godina oni izjedaju Jermene i na kraju su počinili masakr u Sumagaitu. Kako mogu da se vratim pod upravu Azerbejdžana? Ja dajem svoj život za Nagorno Karabah. Ja sam invalid, veteran iz dva rata. Došao sam u Jermeniju, ali nisam mogao da izdržim. Nakon 2 sedmice otišao sam dobrovoljno da se borim u Nagorno Karabahu. Zašto? Da ne bih izgubio otadžbinu. Zbog toga želimo da se udružimo sa Jermenijom. Mi smo Jermeni, zato treba da živimo u jednoj zemlji.
Vahram Atanasijan, predsjednik odbora parlamenta Nagornog Karabaha za spoljnu politiku, govori za Radio Slobodna Evropa o okolnostima u kojima bi bio moguć povratak azerbejdžanskih izbjeglica.
Lično ja думаю, što te ljudi, koje vi nazivate bežencami...
Lično mislim da su izbjeglice Azerbejdžanci iz Nagornog Karabaha, taoci azerbejdžanske vlade, i ja želim da im ta vlada omogući da slobodno izaberu državljanstvo i mjesto gdje će živjeti. Pretpostavljam da bi većina izbjeglica željela državljanstvo Republike Nagorno Karabah. U tom slučaju bi mogli da uživaju sva građanska prava i učestvuju u društveno-političkom životu Nagorno Karabaha.
I u tom slučaju oni mogli bi integrirati se v našem opštvu.
Prema podacima UNHCR-a, tokom sukoba 90-ih izbjeglo i oko 400.000 Jermena, pre svega iz delova Azerbejdžana, koji su pod kontrolom vlasti u Baku, ali i Nagorno, Karabaha i 7 susednih distrikta, koje su sada pod jurisdikcijom Jermena. Iako kažu da su zadovoljni kako ih tretiraju sunarodnici vlasti u Jermeni, mnogi bi se vratili kada bi se stekli elementarni uslovi.
Kako možemo da se vratimo? Mi smo stari, naša djeca nisu ovdje. Ona su sa nama došla kao izbjeglice, ali su potom otišli u Rusiju u potrazi za poslom. Samo bi mladi mogli da se vrate na naša ognjišta i započnu novi život. Mi smo prestari za to. Mi smo prinuđeni da ostanemo u Jermeniji.
Želim da se vratim bez ikakvog razmišljanja na moju zemlju, da pijem moju vodu u Karabahu.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o predrasudama između Azerbejdžanaca i Jermena.
Tokom sovjetskog perioda imali smo dobre odnose s njima. Išli smo na njihove svadbe, sahrane, a i oni su dolazili kod nas. Azeri su iskreni, nisu pohlepni, ne izdaju komšije. Ali Jermeni su drugačiji. Čak i u sovjetsko vrijeme nisu bili iskreni. Jedno im je bilo na licu, a drugo u duši.
Bili smo komšije, odlazili smo jedni drugima kući, zvali smo jedni druge prijateljima, no Azerbejdžanci su nam uvijek govorili, ovo je naša zemlja, vi imate vašu Jermeniju. Azerbejdžanke su se udavale za Jermene, ali Jermenke se nikad nisu udavale za Azerbejdžance. Kako može Jermenka da se uda za Turčina? Azerbejdžanski jezik ne govorim. To mi uopšte nije bitno.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije informacije. Boris Tadić danas bi trebalo da saopšti ime mandatara, spekulišu beogradski mediji. Ban Ki-moon se nada razgovorima Beograda i Prištine sa novim šefom UNMIK-a Bertom Zanierijom. Moskva i Evropska unija počinju pregovore o novom sporazumu o strateškom partnerstvu. Severna Koreja predala Kini izveštaje o svojim nuklearnim aktivnostima. Cena barela nafte zabeležila novi rekord od $140. Do kraja dana na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura do 36 stepeni. I bilo je ovo sve što smo pripremili u prvom jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijatno.